boraro, phenyo ka Modimo, matseno. Dumelang bagwera, mo kaseteng ye le tla kwa gore na Modimo o thušitše batho ba Iseraele go fenya manaba a bona bjang. Nna le wena re ka ithuta ka bona. Ge le kwa Modimo wo. Bulang letlakala le latelago mo bukung ya Tsotho. Seswantšho sa pele, Joshua o lwa le ba Amaleki. Exoda 17:8 gwa go 13. Matthew 18:19. Batho ba Iseraele ba be ba sena naga ya bona. Ba ralala le leganata. Moshe e be le moetapele wa bona. Ba kgetha Joshua gore e be molaodi wa madira. Ba Amaleki ba hlasela Iseraele. Moshe a re go Joshua, kgetha ba bangwe ba banna ba rena o ye go lwa le ba Amaleki. Ka moswana ke tla ema ntlheng ya thaba ke sware lepara la Modimo matsogong a ka. Ge Moshe a emišitše lepara, Joshua le ba Iseraele ba fenya ba Amaleki. Fela ge matsogo a Moshe a ile a lapa a sa kgona go ema, ba Amaleki ba thoma go fenya ntwa. Banna ba babedi ba emiša matsogo a Moshe go fitlha lesobela. Modimo a thuša Joshua go fenya ba Amaleki. Banna ba babedi ba emiša matsogo a Moshe mola ena a emišitše lepara la Modimo. Batho ba Modimo ba matlafatšwa ke Modimo go fenya lenaba la bona. Ge ba rapela ga mmogo. Ka gobane morena Jesu morwa Modimo o tshepišitše batlhanka ba gagwe a re, ge ba babedi ba dumela tšohle tše le di kgopelago le tla di direla ke Tate wa magodimo. Ka gobane mo ba babedi goba ba bararo ba kopaneng ka leina laka, ke na le bona gona moo.